Бишкекте саат кечки 10:00. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы президенттик шайлоо процессинде ар кандай саясий технологиялар колдонулуп жатканы айтылууда. Саясий өнөктүк учурунда саясий технологиянын орду кандай, кыргыз саясатчылары эмне үчүн чет элдик технологтарга кайрылууну артык көрүшөт, алардын жардамы шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир бере алат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. 15 август, шейшембе күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Адвокаттар Текебаевди толук актоону сурашты. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялаш Дүйшөнкул Чотоноттун соту бүгүн адвокаттардын жарыш сөзү менен уланды.
Я прошу вас, Өмүрбек
Мен сизден Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин аракеттеринде кылмыштын белгиси жоктугуна байланыштуу актап аны камактан бошотууну суранам деди. Адвокаттардын бири Искен Афиджанов судьяга кайрылып, дагы бир адвокат Чынара Жакыпбекова айыптоо кортундусунда жооптон суроо көптүгүн, эч кандай далил жоктугун жана баары ойдон чыгарылгандыгын билдирди. Адвокаттар алдында Текебаевдин өзүнүн жарыш сөзү 4 күнгө созулуп, бүгүн аягына чыккан эле Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялаш Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен 1 млн доллар пара алган деп айыпталып жатат. Алар февралдын соңунан бери камакта. Соттолуучулар бул кылмышты саясий куугунтук деп атап келишет. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Текебаевди 10, Чотоновду 8 жылга кесип, үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү суранган болчу. Талибан АКШ президентине ачык кат жолдоду. Президент Дональд Трампка багытталган ачык катта Талибан кыймылы Кошмо Штаттарды аскерлердин санын көбөйткөндүн ордуна Ооганстандан чыгып кетүүгө чакырды. Буга чейинки тажрыйба Ооганстанга аскер жөнөтүүнү көбөйтө берүү Американын аскерий жана экономикалык кубаты мындан ары дагы бузулушунан башка жыйынтык бербей тургандыгын көргөзгөн деп айтылат. Текст англис тилинде жазылып 15 августта журналисттерге таратылган катта. АКШ коргоо министри Джим Мэттистин 14 августтагы сөздөрүнө караганда президент Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялоо алдында турат. 2013-2011 жылдары АКШнын Ооганстандагы аскерлеринин саны 100 000 чейин жеткен болчу. Ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басым бөлүгү чыгарылган соң 8 400 америкалык аскер калган. Буга кошумча азыр Ооганстанда НАТОнун башка мамлекеттеринен дагы 5 000 жоокер турат. Америкалык медиа буга чейин кабарлагандай Пентагон Ооганстандагы АКШ аскерлеринин санын азыркыдан 4 000 көбөйтүүнү сунуш кылууда, бирок бул сунуш президент Трамп тарабынча жактырыла элек. Президент шайлоонун турлары Кыргызстанды сактап калтырылган бирикме түшүнөт. Мындай чечим бүгүн Бишкекте шайлоо кыймылы түзүү сунуш талкууланган жыйында кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири Назгүл Эшиналиева билдирди. Анын айтымында катышуучулар таза шайлоо деген аталышты Кыргызстанды сактап калуу комитети деп өзгөртүү тууралуу чечимге келишкен. 26 августта кайра отурумга чогулуп комитеттин төрагасын, саясий кеңешин жана катысын дайындай турган болушту.
Шайлоо участоктордон ишенимдүү адамдардын башын бириктирип, анан кийин ошо шайлоо участоктордун көзөмөлдө мыйзам бузууларды фиксировать этип чыгарууда элгечи мындай мыйзам бузуулар болду депчи. Максаты бир эле, названиясын гана өзгөртүптү дагы ошо шайлоону көзөмөлдөйт, анан бир адамга чыгарганга аракет кылабыз болот да, единый кандидатка депчи.
Деди Назгүл Эшиналиева таза шайлоо өткөрүүсүн атайын кыймыл түшүп, ага биригүүнү жарандык активисттердин турган демир келүү топ сунуштаган эле. Бүгүнкү жыйынга жарандык активисттер, адам укугун коргоочулар, саясатчылар, президентке талапкерлигин койгондор, саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Иран өзөктүк келишимден 1 саатта эле чыгып кете алат. Президент Хасан Рохани бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда айтты. Ал белгилегендей, өлкөсү дүйнө державалар менен түзгөн өзөктүк келишимин эгер Кошмо Штаттар санкциялар жана мажбурлоо саясатын уланта берсе, саналуу саат ичинде эле баш тарта алат. Эгер алар мурдагы тажрыйбаны кайталоого ниеттенсе, Иран буга кыска убакытта аптылар менен айлар эмес, сааттар менен күндөрдүн ичинде эле кайталары анык, деди Рохани. Президент Трамп ушул айдын башында эле Иран өзөктүк келишимдин маңызын сактабай жаткандыгын белгилеп, документтин өзүн жаман макулдашуу деп сыпаттаган болчу. Атом энергетикасы боюнча дүйнөлүк агенттик магети Тегеран келишимдин шарттарын сактап жатат деген тыянакка келгени менен АКШ лидерлери Иранды өзөктүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү баллистикалык ракеталардын сыноо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн утур айыптап келишет. Вашингтон Тегерандын ракета сыноолоруна жооп чара катары 1-айлампы менен санкцияларды дагы киргизди. Иран болсо ракета сыноолор келишимди бузган жок жана коргоону гана максатында деп мүнөздөйт. 2015 жылы Тегеран дүйнөнүн 6 ири державасы менен түзгөн макулдашууга ылайык, ал өзөктүк ишмердигин кыскартып, мунун ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялар жоюлган болчу. Билим берүү министрлиги сапат боюнча Түркияга жооп кайтарды. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бүгүнкү билдирүүсүндө Түркиянын билим министринин орун басары Орхан Эрдемдин айткандарын кыргыз коомчулугунун бийлигине басып, сапат билим берүү мекемелерин дискредитациялоо аракети катары баалады.
Сапат мектептерин террордук уюмдарга теңөө окуучуларга жана алардын ата-энелерине сапат мектептеринде окугандыгы үчүн санкциялардын коюлушун биз ылайыксыз, ал эми Түркиянын расмий адамдарынын билдирүүлөрүн жоопкерсиздик деп эсептейбиз.
Деди саттыкка министрликтин өкүлү Салидин Калдыбаев. Мунун алдында Түркиянын билим министрлигинин интернет сайтында сапат мекемесинде билим алгандар жана алардын жакындары Түркияга кире албай тургандыгы жазылган эле. Мурдагы Себат билим берүү мекемеси быйыл апрелде Кыргызстанда кайра катталып, аталышы Сапат болуп өзгөртүлгөн. Билим берүү министрлиги да мекеменин башкаруу чөйрөсүнө киргизилген болчу. АКШ дүйнөдөгү дин эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Баяндаманы бүгүн АКШ мамлекеттик департаменти жарыялап, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Вашингтондо атайын сөз сүйлөөрү күтүлүүдө. Мамлекеттик департамент өткөн жылкы баяндамасында, маселен, айрым ислам өлкөлөрүндө кудайга кырат келтирди, динден баш тартты дегендерге каршы мыйзамдар адамдын универсалдуу укуктарына шек келтирип жатканына көңүл бурган болчу. Былтыркы баяндамада ошондой эле Ирак менен Сириядагы ислам мамлекети, Батыш Африкадагы Боко Харам террордук топтор дүйнөдөгү дин эркиндигин эң чектен чыккан бузуучулар катары сыпатталган. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дереги азаттык чекит орг. Бирибизди улантабыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоо процессинде ар кандай саясий технологиялар колдонуп жатканы айтылууда. Саясий өнөктүк учурларында саясий технологиянын орду кандай? Кыргыз саясатчылары эмне үчүн чет элдик саясий технологторго кайрылууну артык көрүшөт? Алардын жардамы шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир бере алат? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Кубан Табалдиев жана Эдил Осмонбетов катышмакчы. Кубан мырза, сөзүбүздү сизден баштасак да, сөзүбүздүн башын акыркы жылдары Кыргызстандагы шайлоо процессинин бир бөлүнгүс атрибутуна айланган саясий технология, саясий технолог деген терминдерди бир түшүнүп алуудан баштасак деп турам да. Ал деген эмне? Алар кимдер, ошо технологдор деген, алардын шайлоодо кандай орду бар өзү?
Кутмандуу кечиңиздер менен. Биринчиден биз ушул терминологияга мындай баа берип коюшубуз керек да. Политолог деген сөз бар, анан саясий технолог, орусча айтканда политолог, политтехнолог. Ошо экөөнүн айырмасы мындай окшош болгону менен, бир аталышы окшош болгону менен айырмасы чоң болуп атат да. Политолог деген сөз бул саясий серепчи дегенге окшошуп атат да. Бул турмуштун көп жагын билип, ошого жараша анализдеп, анан керектүү жыйынтыкты чыгарып, анан сунушула турган адис бул политолог деп айтылат да. А политтехнологдор деген бул кесип. Бул кесип деген ошо саясаттагы кылынып аткан иштерди ишке ашырганда адамды, же болбосо партияны, же болбосо бир мекемени канткенде элге жактыра тургандай деңгээлге чыгарабыз, канткенде ошонун артынан калгандар ээрчип кете тургандай иштерди кылабыз деген конкреттүү гана иштерди жасай турган адамдар да. Булар пиарга жакыныраак адамдар болуп эсептелет. Ал эми политтехнологдор деген бул универсалдуу анализди жакшылап билген, турмуштун баардык жагын, өзгөчө саясатка көптөн бери аралашып, ошонун акычкысын түшүнгөн адамдарды политолог дейт.
Ушул сөздү улантсак, мынау Эдил мырза, кыргыз саясатчыларынын мынау ар кандай шайлоо бир штабтарына, шайлоо бир үгүт иштерине аралашып калганыбызда алардын бир саясий чабарманы деп коелучу, саясий технологдордучу, чет элдик технологдорго көбүрөөк кайрылганын, алардын жардамына көбүрөөк муктаж болуп жатканын байкайбыз да. Мындай көрүнүштүн себебин сиз эмнеден көрөсүз да? Кыргыз саясатчылар кыргыздын бир саясий технологдоруна ишеними азбы, же болбосо алардын тажрыйбасы жокпу, же башка себептери барбы?
Саламатсызбы. Бул эки себеби бар да. Биринчиси, бул саясий серепчи болобу же саясий технолог болобу, алардын сөзсүз тажрыйбасы болуш керек да. Анан башка мамлекеттердин саясий технологдор көп тажрыйба алганда, көп шаарлуу компанияда катышып, анан билим жагынан да алар билим алышкан, жогорку билим дечи. Аларда атайын бир тренинг өтүп системасы бар да. Анан Борбордук Азияны карап көрсөк, бизде мындай өзүнчө бир адис катары политтехнолог деп үйрөткөн жок, оккон жок. Көбүсү өзү-өзү үйрөнгөн да. Анан ошон үчүн бул дагы өсүнчү илим да. Алардын методун билиш керек, анан эмесин. Ошон үчүн биринчиден баштап, мына 7 жылдын ичинде 2010 жылдан баштап көп колдонушкон да, четтен келген, көбү Орусиядан же Казакстандан келген да эмелер, политтехнологтор да. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби бул мындай да. Биринчи четтен келген политтехнологтордун бир жакшы жагы бар эмне үчүн? Алар мына Кыргызстанда коомдо болгон саясий кырдаалды башка көз караш менен карашат. Биринчиден анан ал саясий интригаларга же саясий күрөшкөргө кирбейт да. Ошон үчүн көп биздин чоң саясатчылар ошолону пайдаланат да. Бирок Кыргызстанда бир өзгөчөлүгү бар да. Эмне үчүн? Бизде саясий технология 100% иштебейт. Эмне үчүн? Биздин Кыргызстандын коомубуз өзгөчөлүк борбордо же шыкуу мамлекеттерде. Биринчиден кыргыздар мындай эркиндик рухубуз көп да. Анан макул деп коюшот, компанияны катышат.
Бакта демократия.
Бакта демократия. Бирок шайлоо добуш бергенде сөзсүз жүрөгү менен.
Жок, бирок ошол чет өлкөлүк саясий технологтордун ал жасаган мындай айткан кеңештери, сунуштары, ыкмалары биздин шайлоочулардын арасында иштейби ушул эффектив түрдө?
Мен ойлом, может быть, процентке караганда 20-30% иштейт. Бирок алардын четтен келген политтехнология бирдемеси бар, мындай катасы бар эмне үчүн? Алар жетишпеген. Кыргызстандын коомдукту, системаны көп түшүнбөйт, кыргыз менталитетин түшүнүшпөйт. Анан биздин каада-салттарды түшүнбөйт да. Ошон үчүн жөн эле метод алып элечи четтен, мына Орусияда иштеген же бул Францияда иштегенби же Казакстанда иштеген бизде колдонсо, ал мындай метод иштебейт. Бул аны түшүнүш керек да. Анан бизде чоң саясатчылар аны да түшүндү. Эмне үчүн биз мына парламенттик шайлоону өткөн парламенттик шайлоону көрүп атпайбызбы? Алар уже коомдук айылдан ишкен активисттер менен иштеп атышат. Эмне үчүн? Эшик менен эшик түзчүлөп, алар ар бир активист барып акча берип, ал айылдарда барып ар бир киши менен сүйлөшүп, түшүндүрүп программасын ошого өткөн да. Бул негизги, бул өсүнчө, бул кыргыздын тажрыйбасычы. Алар ошон үчүн пиар компания болот да. Бирок 90% бул коомдук иш активисттердин жумушу айылдабы же башка жакта.
Коомурза, муну Кыргызстандагы партиялардын президенттикке талапкер деп сүрөп, жана айткандай чет өлкөдөн келгендердин бир натыйжасы болдубу? Эгерде болбосо, алардын кемчилиги эмнеде анда? Эмне үчүн, дагы эле сизге суроо берейин, эмне үчүн биздин Кыргызстандагы саясий технологдор пайдаланылбайт?
Биринчиден, жана Эдил айтып кеткендей, Кыргызстанда саясий кырдаалга байланыштуу ошону жакшы түшүнгөндөрдүн арасынан анализдеп анан сунуш кылынгандардын саны жетишерлик эмес да. Биринчиден. Экинчиден, буга чейинки аттуу баштуулардын баардыгы элдин баардыгына сиңип, алардын айта турган ойлору дагы келечекте сунуш кыла турган сунуштарды белгилүү болуп калды. Алар өзлөрүн политолог деп атаганы менен чындап келгенде баягы айылдагы жүргөн эле көп кишилердин айткан сөздөрүнө окшогон серепти жүргүзгөн, бирок көбүрөөк түшүнгөн, тереңирээк түшүнгөн адамдар болот. Ал эми политтехнолог болгон адамдар, булар ошо конкреттүү, мисалы үчүн парламенттик шайлоо болобу жана азыркы президенттик шайлоо болобу, ошонун ичинде керектүү боло турган маалыматты ишке аша тургандай кандай сунуштарды беребиз деген адамдар иштеши мүмкүн да. Вот Кыргызстанга келгендер политологдор эмес. Мына азыр шайлоого дагы, мурдагы шайлоого дагы келгендер политологдор эмес, булар политтехнологдор. Биз келе калганда, мисалы үчүн менин эсимде 2005 жылкы шайлоонун астында, парламенттик шайлоонун астында Москвадан келген политтехнологдор келгенде, анан они орусча айтканда мынтип айтат да, они уже определились, они будут делать тюльпандын сары тюльпан сары тюльпандын революциясы дегенде Роза Алтынбаев чыкканда сары тюльпан розасы деген атка конот экен деген айткандагысы менин эсимде да. Алар деген конкретно бир окуянын байланышына, окуянын тегерегиндеги иштерге байланыштуу гана сунуштарды алып келип анан ишке ашырабыз деген болуп атат да. Ал эми политологдор болсо, бул Кыргызстандын ичиндеги болгон шарттын баардыгын жакшылап изилдеп, түшүнүп, анализдеп, анан бир кеңеште айта тургандай саясатчыларга бере турган адамдар да. А политтехнологдор, алар ошолордун имижин да көтөргөнгө, элдин арасындагы беделин көтөргөнгө, алардын оозуна жакшы иштерди, жакшы сөздөрдү салып берип, элдерге жага тургандай кыймылдарды кылганга сунуш кылып турат.
Эдил мырза, мынабу азыркы президенттик шайлоо процессинде дагы ачык дагы жабык дагы саясий технологиялар колдонулуп жатат деп атабыз да. Сиз салыштырып көрсөңүз, 2010 жылдан берки менен бүгүнкү деңгээлди салыштырганда бир сапаттык жагынан бир жаңы үлгү боло турган бир технологиялар колдонулуп жатабы мисалы үчүн?
Бирок азыр карап көрсөк, азыр шайлоо башталып электе, шайлоо кампаниясы расмий жагынан, укук жагынан. Ошон үчүн азыр командалар же штабтар болгончу, азыр талапкер президентке болгондор эч ким айтпайт, бул жашыруу маалымат. Эмне үчүн алар азыр ачып койсо башка мындай конкуренттер пайдаланса алат да. Бирок аны пайдаланганда биз беребиз, сапаттуубу же сапаттуу эмеспи да. Бирок мен Кыргызстан айтпадамбы башталганда, өзгөчө мамлекет. Бизде кээ бир технологиялар башка мамлекеттер иштешсе Кыргызстанда иштебейт. Биз азыр эл аралык деңгээлди карап көрсөк, Трамп менен же Макронду, Эммануэль Макронду карап көрсөк, бул Трамп эмне үчүн жеңди? Ал сөзсүз ал өзүнүн политтехнолог менен, адистер менен сүйлөшүп, социалдык тармактарды пайдаланганда түшүнүп, аны мындай аябай накта прогноз беришкен да. Эммануэль Макронду карап көрсөк, бул система кирбеген саясатчы. 1-2 жыл мурун эч ким билген жок, жаш. Эч кайсы партияга же чоң саясатка аралашкан жок. Бирок эмне үчүн бир жылдын ичинде эч ким билбеген киши өзү мындай Франция президентке чейин жетип, анын партия парламентке кирип кеткен да. Эч ким эски партия өтпөй калбады. Бул сөзсүз политтехнология, политмаркетингдин жакшы жумушу. Анан биз карап көрсөк, мен Макрондун шайлоо программасынан Липен менен талапкер менен болуп кетиш, Липендин бир китеби бар, 150 бетпеден турган жазган эмес программасы, ураны менен жечи. Муну ким окуйт? Эч ким окубайт. Эмне үчүн? Бул сөзсүз накта Франциянын патриоту болуш керек. А Макрондун карасак, ал баарын технология каланды, аябай жакшы сүрөт, түшүнүксүз. Анан бул жаштар, жаш муундар дүйнө да. Ал азыр уже мындай да, алар криповый ансезим бар да. Алар уже интернетке же башка эмелерге, аларга окубайт, карабайт. Аларга сөзсүз бул мындай маркетинг катары, бул йогурт же нанды саткандай көрсөтүш керек. Бул жакшы, ушунчу. Ошон Макрон аябай мындай пайдаланган да, ошон жеңип кеткен да. Бирок бул эмеси бар да, жеңсе болот. Бирок жеңгенден кийин сөзсүз өзүнүн программасын аткарыш керек.
Сөзүңүзгө каралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы. Кыргызстанды сактап калуу деп аталган кыймыл түзүүлөрү маалымдалууда. Сүлүктүдө бир кишини шакта басып калды. Секелекти зордуктоого аракеттенди деген адамды актаган өкүм жокко чыгарылды. Талибан кыймылы АКШ президенти ачык кат жолдоду. Кыргызстандын көкбөрү командасы Астанадагы дүйнө чемпиондугуна күч сынашат. Адвокаттар Текебаев менен Чотонду толук актоону суранып жатышат. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык .org сайтынан таанышсаңыздар, окусаңыздар болот. Биз бүгүн саясий технология жана саясий технологдор шайлоо процессиндеги орду жана ролу деген теманын тегерегинде кеп кылып жатабыз. Анда биз талкуубузду улантсак, Кон мырза, мындан 7 жыл мурда, тактап айтканда 2010 жылы бир эки партия түзүлгөндөн 6 ай өткөндөн кийин парламенттик шайлоо менен жеңишке жетишип, өзүнүн парламенттик орундарын алышты эле да. Сиз байкайсызбы, бул жерде технологиянын, саясий технологдордун таасири орду кандай болду эле?
Мындай ийгиликтин эки себеби деп бар деп эсептейм да. Биринчиден, бул кыргыздардын, Кыргызстандын коомунун ичиндеги коомдук менталитеттин калыптана электиги. Акча берсе добуш берем дегендер да. Мен аны 5 кол деп элем, ошо шайлоого мен өзүм катышкам, мындай убадасын берген шайлоочулар убадасына турбай акча бергендерге добуш берип, ошентип өтүп кеткендер болгон да. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, Кыргызстандын коомчулугу бул Эдил айтып кеткендей баягы демократияга абдан башынан бери берилип келаткан коом катары, эмне кылсам өзүм билем, өзүм сөзүмө өзүм ээмин дегендей коом экендигиси көрүнүп турат да. Ошону билген адамдар анан өзүнүн Кыргызстандын технологиясын колдонуп атат. Эгерде Кыргызстанда колдонгон технологияны Казакстанга барып, ошондой жаңы түзүлгөн партия жарым жылдын ичинде парламентке кирет деген аракет болсо ишке ашпайт. Бул бир эле Кыргызстанда ишке аша турган нерсе да. Анан эми үчүнчүсү, дагы бир буга кошумча, азыркы күндөгү мына Франциянын премьеринде Макрондун утуп кеткендегиси, бул азыркы күндөгү жаңы технологиялардын саясатка киришкенге чоң бир кадам шилтегендегисинин белгиси катары кабылдансак болот да. Андан ага чейинки мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарындагы шайлоолордо деле жаңы технологиялардын аралашып кеткендегиси мына бүгүнкү күнгө чейин Россия менен Американын ортосундагы кагылышууга чейин тирешүүгө чейин алып келаткандагысы ушу жаңы технологиялардын бийик деңгээлге чыккандагысын көрсөтөт да.
Эдил мырза, мына азыр Кубан мырза айтты, биздин элибиздин менталитетине жараша жаңы жүрүштөр, жаңы кадамдар аркылуу жеңишке жетишсе болот депчи. Сиз айтсаңыз, мына азыркы биздин премьер министрибизди дагы президентке талапкер катары административдик ресурстарды колдонуп жатат деп сындап атышат да. Муну кандай деп эметсек болот? Бул дагы саясий технологдордун ал кишинин командасына айткан бир кеңештер аркылуу жасалып жатабы? Анткени биз бул ресурс менен бул жол менен дагы жеңишке жетишкен жагдайларыбыз бар эле да.
Бул мындай да, бул административдик ресурс деп коебузчу да, мамлекет ресурс да. Аны далилдеш керек да, факт болуш керек биринчиден. Анан бул саясий конкуренция болгондо сөзсүз башка талапкердин командаларды ар кандай метод пайдаланат да. Бирок далилдербесе бул чындыкка жатпайт да. Анан экинчиси бул мындай да, административдик ресурс болгон жерде политтехнология болбойт. Биз карап көрсөк, авторитардык же башка борбордук Азияда мамлекеттер бар да. Аларда кереги жок политтехнология. Эмне үчүн? Демократиялык мамлекеттерде болот. Эмне үчүн? Саясий конкуренция эсичи жок да. Кыргызстан коомунда бар да. Анан же башка мамлекеттерде мына бизге бордош мамлекеттерге эметсек 1%ге чейин канча добуш алат айтабыз да. Же башка Кыргызстанда эч ким айта албайт. Эмне үчүн? Бизде саясий конкуренция же саясий кырдаалды эч ким мындай 100% же даже 80% айта албайт да, өзгөрөт да. Ошон үчүн бизде көп саясий эметет да. Анан үчүнчүсү бизде чоң саясатчылар бар да, алар мындай уже көп жыл саясатта болгондо эч кимге ишенбейт. Алар өзүн билет да, биз өзүлөрдү өзү мындай тоодой сезет да, мен баарын билем. Анан бир адис же политтехнология же маркетолог келсе мындай жасаш керек депчи, ал өзүнүн ансезин өтүп же туугандарынан же досторунан сурайт да, бул кандай туурабы, ал айтат кереги жок, биз билебиз депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, кээ бирлер ката чыгып атат да. Биз көрүп атпайбыз, өткөн парламент шайлоосунда кээ бир партия өтпөй калышкан, 100% беришкен прогноз депчи. Ошон үчүн илимдин жолуна эмеш керек, анан ар бир тармакта адистер иштеш керек, саясатчы болобу же политолог болобу же политтехнолог депчи. Анан аралашкандачы Кыргызстанда анда туура эмес жол болуп калат да. Биз мына маселе келип берейин, өткөн шайлоо парламенттик шайлоодо бир чоң эле партия болду, сонун чыккан, каражаты бар, тажрыйбасы бар депчи. Көп айткачкан өтүп кетет депчи. Анан карап көрсө өтпөй калды. Даже ар бир кичинекей айыл өкмөттө депутаттык мандатына жеткен жок да. Эмне үчүн? Бул өсүлөр саясий технология пайдаланган жок, маркетинг адистер иштеген жок. Ошон үчүн даже акча болсоң адистер менен иштебесең бул жыйынтыгы жетпейсиң да. Ошо биз даже дүйнө тарыхта карап көрсөк, кээ бир 5-10 жылдан кийин түшүнүшөт да. Американдан карап көрсөк, эми аларда политтехнологдор маркетингдор ар бир үйгө кирип фейсбукка жазып, сармакка кандайсың, иштеп атасың, кимге добуш бересиң депчи карталар түшүп. Бизде азыр биз карап атпайбызбы, азыр шайлоо болуп атпайбы? Алардагы потенциальный кандидат кимге добуш бересиң, үйдөн жүрүп атышпайбы? Бул алар ар кандай технологиядан үйгө чейин барып анан айтат, сен кыйналба, мен силерге шайлоо участкага жеткирип коем, керек болсо даже шайлоо 2 саат калганча башат коюлот, барып келбейсиңер, добуш бербейсиңер депчи. Ошо бул Америкадан же башка жерден технология, бул политтехнологик технология методдорду пайдалана башат да.
Кубан мырза, мынау Кыргызстандын реалдуулугуна келип чыкканда бизде дагы бир эки көйгөйдү айтайынчы. Биринчиси, шайлоодо жыйынтыкка жетиш үчүн, жеңишке жетиш үчүн бул акча деп өзүңүз да айттыңыз э. Экинчиси, азыр мына акыркы жылдары бул дин, тагыраак айтканда ислам фактору дагы бул шайлоого жетеринин бир жакшы каражаты деп атат да. Ушул эки көйгөйдү, эки каражатты биздин жаңы талапкерлер, технологдор кандай пайдаланыш керек бир демократиялык баалуулуктарды бузбай?
Азыркы президенттик жарышка түшкөндөрдүн арасында динге берилгендер деле бар, мисалы үчүн ооба Арстанбек окшогондор. Бирок алардын артынан канчалык дин тутумундагылар ээрчи тургандагысын айтыш кыйын. Себеби алардын аты белгилүү болгону менен заты кандай экендигин элдер атынан мурун билип алгандар, ээрчибей тургандар көп болуп атат да. Кыргызстанда чынында эле диний фактор күн өткөн сайын өсүп баратат да. Мына эгерде буга чейин дин фактор эмес, жанагы элдерди үгүттөөдөгү колдонулган жаңы методдордун натыйжасында көбүрөөк мүмкүнчүлүк алган партиялар азыр динге кайрылууга ар касып алат. Менин оюмча бул жагынан алар көп ишти кылганга үлгүрүшө элек азырынча, себеби шайлоо өнөктүгү башталганга чейин дагы убакыт бар. Ошого чейин дагы кирише турганда мүмкүнчүлүктү колдонуп дин багытындагы иштеп аткан иштерин күчүнө күчөтө турганга барышы ыктымал да. Бирок бул бир жагынан албетте аларга ийгилик алып келе турганга бир чоң жол ачышы мүмкүн. Бирок Кыргызстандын келечегине кандай жол ачат? Ошол чоң маселе болуп атат да. Бул жагынан дагы алар чебердеши керек. Дин жагынан өзүңө тартып алган талапкерлерди, шайлоочуларды эгерде алар айткан сөзүндө аткарбасаң, азыркы карапайым кыргыздардын астында туруп алып тактанганда тигилердин астында актана албайсың. Алар деген фанатиктер көпчүлүгү. Алар жөн туру албайт. Ошондуктан ар бир айткан сөзүндө буларга жакшылап ойлонуп, саразылап андан кийин анан убада бериш керек.
Ар бир ыкма колдонууда коомго тескери таасир тийгизбегендей болсо деген тилекти айтып көрөлү. Эдил мырза, айтсаңыз, ушундан келип чыкканда президенттикке талапкердин программасы, идеологиялык максаттарын шайлоочунун калың катмарына кантип жеткирүүнүн жолдору, кантип мындай сивилдүү жол менен, демократиялык жол менен кыргыз коомуна кайсы жаңы технологияларды, бир сунуштарды айтат элеңиздер да, биздин талапкерлер үчүнчү?
Ну, бул биринчисин колдонушпайбы? Бул сөзсүз айылдарга же башка шайлоочулар менен сүйлөшүп, айылдарга барып көп барып атышпайбы? Тур катарычы, бетме бет. Бул биринчиси. Кыргыздар, кыргыз коому мындай да, бетме бет көргөндө айыл болобу же башка бир жаамат болсо, алар сөзсүз түшүнүш керек эмне болупчу. Андан жөн эле телевизордон же башка маалыматтан бергенде алар ишенишпейт да көп. Эмне үчүн? Бизде Кыргызстан, кыргыз мамлекет менталитетинде мындай бар да, биз угуп, бирок сөзсүз программаны угабыз, саясий программаны угабыз, бирок сөзсүз жүрөгүбүз менен мындай жактырганда келебиз да, түшүнүш керек эмнени айтып атат, бул эмнени эметке, кандай жүрүшү, каяктан чыгып атат. Ошон үчүн мындай кыргыз өзгөчөлүгүн менталитетин дагы эметиш керек да. Экинчиси, бул колдонгон, бул сөзсүз бул социалдык тармакта азыр колдонуп атышат. Азыр шайлоо баштала элек, бирок көп талапкерге, ну талапкер эмес да, азыр мындай жарандар берген арз президентке болом депчи, алар сөзсүз социалдык тармактарда иштеп атышат, өзүнүн программалары же мындай сүрөттөрү,
командалар иштеп атат
да. Бирок ачык бул шайлоо эмес да, бирок сөзсүз иштеп атат. Эмне үчүн? Бул социалдык тармактарда болгон отурган кишилер аябай өсүү мындай активдүү болот, анан алардын программа түшүнүшөт да, анан алар макул болсо же добуш берсе, анда бул чоң саясатчылар чоң болот да.
Мен бирди кошумчалап коем. Азыркы президенттикке талапкерлердин арасында менин оюмда басымдуу көпчүлүгү коомдук пикирди изилдеген жери жок да. Коомдук пикирди билиш керек. Мисалы үчүн кайсы аймакта кимдин канчалык деңгээлде колдоочулары бар экендигисине көңүл буруш керек да. Анан жалпылап айтканда, баардыгына кеңеште, эгерде мисалы үчүн бир региондон чыккан талапкер экинчи региондон добуш алууга мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин билип туруп, анан ошол жака акчаны коротуп көбүрөөк алам деп ишенсе, бул утулгандык болот. Ута турган жакка көбүрөөк болуш керек көңүлдө, ошондо гана көп добуш алганга болот. Эгерде акчаңы тияка салып коюп, биактан ала албай калсаң, утулганың ошо да. Ал эми кээ бир партиялардын талапкерлеринин артында чоң партиялар турат да, алар уже билип атат, мына баланчы жерде түкүнчөбүздүн шайлоочубуз бар, ошолор менен иштеш керек, аларды кеңейтиш керек, алардын артынан ээрчигендей кылып туруп шарт түзүп бериш керек деген ишти азыртадан жүрүш керек да. Ошондо гана ийгиликке жетише турганда мүмкүнчүлүк болот да.
Анда мындай болуш керек да, мындай идеялар болуш керек. Партия болобу же инсан чыгабы, саясат, сөзсүз кыргыздын коому идеяларды же программаны колдош керек да. Бирок бизде азыр мындай болуп атпайбы? Азыр идея программаны колдобой, биз ар бир аймакка барабы, сөзсүз талапкерден сурайт, көйгө маселени чечип бер, реалдуу ошону чечип берсе, ошондо добуш берет да. Бул дагы мындай ичине жол туура эмес да, идея же программаны колдош керек да.
Ага жетип жетет.
Бул шайлоодо жакшы натыйжага жетиш үчүн бул аймактык фактор дагы
негизги роль,
негизги роль болот. Ушул жагында сиздер кандай кеңештерди берет элеңиздер?
Ну, бул биринчиден аймактык фактор бир жагынан жакшы да, бирок эмесин биринчиси, бул укук жагынан сөзсүз чечилиш керек да. Бул укук бир тең болуш керек да. Шаар менен айылдын айырмасы жок болуш керек, сөзсүз. Мындай бир эмент берейинчи, мындай Финляндияны көрүп атпайбызбы? Аларда мектеп, шаардык мектеп болобу же айылдын мектеби, айырмасы жок. бир деңгээлде жакшы.
Жок, мен айтып отурган бизде Кыргызстанда бул түндүк түштүк деген проблема бар эмеспи, туурабы? Талапкерлерди түндүктөн да болуш керек, түштүктөн да болуш керек, анан тандем болуш керек, анан мындай болуш керек, анан кийин ар бир аймакка өзгөчөлөнгөн бир мамиле кылыш керек деген жолдор бар да.
Жана мен айтып кетпедимби? Уже өзүңдүн мындай слабый жак деп коет го, начар жагыңды билишиң керек да. Ошого анан көңүлдү көбүрөөк болуш керек. Ал үчүн коомдо пикирди изилдегенге өтүш керек. Булар өткөрбөй атат. Кимисин өткөргөндө болсун ачык.
Рахмат. Анда урматтуу угармандар, бүгүн биз президенттик шайлоо деги эле шайлоо процессиндеги саясий технологиялар, саясий технологдор жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Кубан Табалдиев жана Эдил Осмонбетов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Саны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодо жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы окуп туруңуз. Айрымдары видео фото баяндар менен кошо жайгаштырылган, дареги Азаттык чекит орг. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 12 августтан тарта Кыргызстандагы телеканалдар көрсөтүүлөрдүн 50% мамлекеттик тилде жана атамекендик материалдар менен толтурууну милдеттендирген мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамды колдогондор муну менен кыргыз тили өнүгүп, маалымат коопсуздугу бекемделерин белгилешет. Ал эми айрым адистер жергиликтүү телеканалдар эфирин кыргыз тилинде толтурууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтышып, мыйзам толук кандуу иштеп кетишинен күмөн санашат. Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда ушул теманы талдайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. АКШ дүйнөдөгү дин эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Баяндаманы бүгүн АКШ мамлекет департаменти жарыялап, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Вашингтондо ушул мүнөттөрдө атайын сөз сүйлөөрү күтүлүүдө. Мамлекеттик департамент өткөн жылкы баяндамасында маселен айрым ислам өлкөлөрүндө кудайга карат келтирди. Динден баш тартып келгендерге каршы мыйзамдар адамдын универсалдык укуктарына шек келтирип жатканына көңүл бурган болчу. Былтыркы баяндамада ошондой эле Ирак менен Сириядагы ислам мамлекети, Батыш Африкадагы Боко Харам террордук топтору дүйнөдөгү дин эркиндигинин эң чектен чыккан бузуучулары катары аталган. Президент шайлоону тууралуу Кыргызстанды сактап калууга жасалган бирикме түзүлөт. Мындай чечим бүгүн Бишкекте таза шайлоо кыймылын түзүү сунуш талкууланган жыйында кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири Назгүл Эшеналиева билдирди. Анын айтымында катышуучулар таза шайлоо деген аталышты Кыргызстанды сактап калуу комитети деп өзгөртүү тууралуу чечимге келишкен. 26 августта кайран олтурумга чогулуп комитеттин төрагасын, саясий кеңешин жана катысын дайындай турган болушту.
Шайлоо участоктордон ишенимдүү адамдардын башын бириктирип, анан кийин ошо шайлоо участоктордун көзөмөлдө мыйзам бузууларды фиксировать этип чыгарууда элгечи мондай мыйзам бузуулар болду депчи. Максаты бир эле, названиясын гана өзгөртүп дагы ошо шайлоону көзөмөлдөйт, анан бир адамга чыгарганга аракет кылабыз болот да, единый кандидатка депчи.
Деди Назгүл Эшеналиева, таш шайлоо өткөрүлүшүн атайын кыймыл түзүп ага биригүүнү жарандык активисттерин турган демиргелүү топ сунуштаган эле. Бүгүнкү жыйынга жарандык активисттер, адам укугун коргоочулар, саясатчылар, президентке талапкерлигин койгондор, саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Талибан АКШ президентине ачык кат жолдоду. Президент Дональд Трампка багытталган ачык катта Талибан кыймылы Кошмо Штаттарды аскерлердин санын көбөйткөндүн ордуна Ооганстандан чыгып кетүүгө чакырды. Буга чейинки тажрыйба Ооганстанга аскер жөнөтүүнү көбөйтө берүү Американын аскерий жана экономикалык кубаты мындан ары да бузулушунан башка жыйынтык бербей тургандыгын көргөзгөн деп айтылат. Текст англис тилинде жазылып 15 августта журналисттерге таратылган катта. АКШ коргоо министри Джим Мэттис 14 августтагы сөздөрүнө караганда президент Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча жаңы стратегия жарылоо алдында турат. 2013-2011 жылдары АКШнын Ооганстандагы аскерлердин саны 100 000 чейин жеткен болчу. Ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басым бөлүгү чыгарылган соң 8400 америкалык аскер калган. Буга кошумча азыр Ооганстанда НАТОнун башка өлкөлөрүндөгү 5000 жоокер турат. Америкалык медиа буга чейин кабарлаганда Пентагон Оогонстандагы АКШ аскерлердин санын азыркыдан 4000 көбөйтүүнү сунуш кылууда. Иран өзөктүк келишимден биринчи саатта эле чыгып кете алат. Президент Хасан Рохани бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн чурунда айтты. Ал белгилегендей өлкөсү дүйнө державаларынын түзүлгөн өзөктүк келишимден эгер Кошмо Штаттар санкциялар жана мажбурлоо саясатын уланта берсе, санылуу саат ичинде эле баш тарта алат.
Агар майил бошанд бу ун тажрибаҳо баргардан.
Эгер алар мурдагы тажрибаны кайталоого ниеттенсе, Иран буга кыска убакытта аптылар менен айлар эмес, сааттар менен күндөрдүн ичинде эле кайтылары анык деди Рохани. Президент Трамп Шлайдын башында эле Иран өзөктүк келишимдин маңызын сактабай жаткандыгын белгилеп, документтин өзүн жаман макулдашууну сыпаттаган болчу. Атом энергетика союз дүйнөлүк агенттик МАГАТЭ Тегеран келишимдин шарттарын сактап жатат деген тыянакка келген менен АКШ лидерлери Иранды өзөктүк дүрмө талдырууга жөндөндү. Баллистикалык ракеттарын сыноо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн туру-туру айыптап келишет. Вашингтон Тегеранын ракеталык сыноолоруна жооп чара катары биринчи айлампы менен санкциялар дагы киргизген. Иран болсо ракета сыноолор келишимди бузган жок жана коргонуу гана максатында деп мүнөздөдү. 2015-жылы Тегеран дүйнөнүн ири 6 державасы түзгөн макулдашууга ылайык ал өзөктүк ишмердигин кыскартып, мунун ордуна каршы киргизилген ядролук санкциялар жоюлган болчу. Индия көз карандысынын 70-нчи жылдыгын белгилөөдө. Премьер-министр Нарендра Моди аскери парад менен коштолгон Маракеш салтанаттагы сөзүндө индиялыктарды ага бакыбат жана биримдиктеги өлкөнү курууда жардам берүү күндөдү. Ага катар ачык айкындыкты орнотуп, коррупциянын тамырын кыркууну, башкарууну жакшыртууну убада кылды. Индия өкмөт башчысы ошондой эле өлкөсү кандай коркунуч болбосун, өз чегераларын коргоого кубаттуу экендигин дагы кошумчалады. Индиянын коңшу Кытай менен дагы, Пакистан менен дагы чек араталаштары бар. Маселен, Нью-Дели расмий Исламабадты Кашмирларга караштуу бөлүгүн карай террористтерди жүрүп жаткан үчүн такай айыптап келет. Мындан бир күн мурда көз карандысынын 70-нчи жылдыгын Исламабадтагы салтанатта Пакистан дагы белгилеген. Буунун болжолунда 2030-нчы жылга барып Индия калсаны жагынан Кытайды басып өтөрү күтүлүүдө.
Рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 12 августтан тарта Кыргызстандагы телеканалдар көрсөтүүлөрүнүн 50% мамлекеттик тилде жана ата мекендик материалдар менен толтурууну милдеттендирген мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамды колдогондор муну менен кыргыз тили өнүгүп, маалымат коопсуздугу бекемделээрин, Кыргызстандагы продакшн студияларга колдоо болоорун белгилешет. Бирок айрым адистер жергиликтүү телеканалдар эфирин кыргыз тилинде толтурууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтышып, мыйзам толук кандуу иштеп кетишинен күмөн санашат. Алдыда арай көз чарай талкуусунда ушул теманы талдайбыз. Талкууну кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат.
Теманы талкуу үчүн студияга коомдук теле радио берүү корпорациясынын баш мүдүрү Илим Карпбековду, Next жана 3-чү канал телеканалдарынын негиздөөчүсү Айбек Турдалиев чакырганбыз. Биз менен телефон аркылуу New TV телеканалынын жетекчиси Нурлан Шакиев байланышта болот. Эсенсиздерби? Демек, биз Кыргызстандын телеканалдары жана радио каналдары өз эфирлерин бери дегенде 50% кыргызча жана ата мекендик медиа продукт менен камсыздай алабы деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Алгач Next жеке телеканалынын негиздөөчүсү Айбек, сизге суроо: жергиликтүү телеканалдар буга даярбы? А мисалы сиздердин каналдар кандай болуп атат?
Саламатсыңар. Быйыл 2017 жылы 15 майда бардык аналог берүүлөр өчүрүлүп, санарипке өтүү жана быйылкы жылы 2008 жылы кабыл алынган мыйзамды кайра жандандырып кабыл алынышы бир топ оордукту жаратууда.
Телеканалдардын контентин ушул толтурууга мисалы канчалык деңгээлде бул жаңылыктардан жана күндөлүк программадан сырткары материалдар жеткилик кыргыз тилинде же кыргызстан иштелген?
Буга чейинки мыйзам боюнча ар бир теле компания өзү өндүрүп чыгыш керек эле. Бирок ал мыйзам бир аз жеңилдетилип ата мекендик өндүрүлгөн продукциялар деп өзгөртүлдү да. Бул жагынан алып карай турган болсок, Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар көпчүлүгү маанайшат багытында болуп атат да. Клиптер, той топурлар жана продакшн студиялар деп атпайбызбы? Продакшн студиялардын айрым гана эсептеп койсо эле болот да. Алар жасалган контент алдыңкы 1-2 телеканалда гана жайгаштырылбаса, калган телеканалдарда ал кайталоо иретинде гана жайгаштырылат да. Уникалдуулугу жок болот. Актуалдуулугу жоголот да. Ошондуктан азырынча кыргыз контенти баягы мыйзамга ылайык жетишсиз. Эгерде мыйзамды аткара турган болсок, ал кайталама болот да. Ошол эле маанайшат деп аткан жарай сити же болбосо эл эмне дейт деген сыяктуу продукциялар байкаган болушуңар керек, бүттүк азыркы мына Бишкекчүй областындагы чыгып аткан 50-ге жакын телеканал баардыгыныкы бир бирикине куюп койгондой окшош да, контент окшош болуп атат. Себеп дегенде башка контент жок.
Чыны менен бул мыйзам өзү де юре 2008 жылдан бери күчүндө экен, бирок мамлекет бул жаатта анчейин тескөө жүргүзө элек. Ошондой болсо да айрым каналдар бул чектөөлөргө дейбиз эмесел ошол милдеттендирүүгө даяр экендигин айтып келишет. Бул каналдардын катарында New TV каналы бар. Баш мүдүрү Нурлан Шакиев азыр телефондон түз байланышта. Нурлан мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Алейкум салам.
Бул мыйзам демилгечилердин катарына өзүңүздү да кошуп келесиз. Жеке каналдар кандайча эфир торчоосун өзүлөрү даярдаган программалар менен толтуруп келишет бүгүнкү күндө? Деги эле ушул мыйзам боюнча канчалык алардын мисалы сапаттуу толтурулушу кандай болуп атат?
Эми бул боюнча айта турган болсок, бул 2008-жылы негизи бул мыйзам долбоору демилгеленген да. Ошол учурда мен президенттин басма сөз катчысы катары ошол мыйзамды демилгечилердин бири болгом да ошондо. Себеп дегенде бизде эгемендүүлүктү алгандан бери жетиштүү убакыт болду. Биздин жергиликтүү телеканалдар кыргыз тилинде басымдуу көпчүлүк бөлүгүнө өтүш керек болчу да. Себеп дегенде башка өлкөлөр менен салыштырсак, ошол постсоветтик өлкөлөрдөн бир гана ушул Кыргызстан калганда ушул орус тилдүү көрсөтүүлөр басымдуулук кылган. Башка өлкөлөрдө андай нерсе ошол эгемендүүлүктүн алгачкы эле жылдарында жок болгон да. Ошол себептен биз ушуну демилгелегенбиз. Бүгүнкү күндө андан бери 10 жыл өтүптүр, жетиштүү убакыт болду. Бирок дале мен мындай кейиштүү жагдай катары карайт элем. Кээ бир биздин кесиптештер дагы убакыт сурап, же болбосо бизге дагы эрте дегендейчи. Бул мен айтат элем, бул абдан жоопкерчиликсиз мамиле да. Биз мекенчил болушубуз керек, мамлекеттик тилди өнүктүрүшүбүз керек. Бул телекөрсөтүү деген коомдо бир эле учурда агартуучулук милдетти да аткарыш керек да. Ошол себептен биз биринчи өзүбүз баш болуп ушу кыргыз тилге басым жасашыбыз керек. Ал эми көрсөтүүлөрдүн торчосу боюнча айта турган болсок, булга жигердүү эмгек керек, изденүүчүлүк керек. Анын баардыгын жасаса болот. Мына биз обого чыкканыбызга 3.5 ай болсо дагы, биздин мына өздүк өндүргөн көрсөтүүлөрүбүз дээрлик жарымынан көбүн түзүп калды. Бүгүнкү күндө биз 17 саатка чейин көрсөтүп атабыз, ошонун дээрлик 9 саатын өзүбүз өндүрүп атабыз. Демек кылса болот. Албетте бизде болгону гана ушу шылтоолор менен отурабыз. Мен керек болсо ушу үндөйт элем өзүмдүн кесиптештерим, биз эртерээк ошол нерсеге өтсөк, мыйзам иштесе, элибиз үчүн, ушу кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн коомдо агартуучулук милдетин да татыктуу аткарсак депчи.
Рахмат, Нурлан Шакиев болду телефондон түз байланышта. Студияда КТРК баш мүдүрү Илим Карыпбеков толтурат. Илим мырза, бул мыйзамды тескөө жолу кандай каралган? Деги эле ушул маданият, маалымат жана туризм министрлигинен сырткары атайын комиссия түзүлгөнбү өзү бул?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, урматтуу коноктор, студиянын Нурлан мырза саламатсызбы? Эми мен мындай деп айтып кетет элем, азыр Нурлан мырза эфирге чыгат дегенде мен ойлоп келаттым эле да. Мен негизи ойлогом, азыр мынакей эми бул жерде Айбек мырза, Нурлан мырза чыгып атат, булар кичинекей телерадио компаниялардын жетекчилери, анан каршы болсо керек. Эми Нурлан мырза өз учурунда ушул эки мыйзамдардын демилгечилери эле, бул киши дагы азыр каршы болот го, себеп дегенде баягы жеке жакка кетип калды деп ойлодум эле. Ошо оюм үчүн мен Нурлан мырза сизден кечирим сурайм. Себеби мындай да, эң туура айтты, мынакей New TV 3 ай мурун түзүлгөн экен. 3 ай мурун түзүлүп анан айтып атат, биз болсо ошолки мыйзамдын талабына жооп берүүгө даярбыз деп атат. Эми мындай да, эң туура айттыңыздар, 2008-жылы бул мыйзам кабылданган. Ошондо эле ушул норма бар болчу, ошондо эле кыргыз тили 50% болуш керек, жок дегенде жарымы өздүк продукция болуш керек деген талап коюлган. Ошондо жалпыга маалымдоо каражаттардын баары, телерадио компаниялардын баары көтөрүлүп чыккан, айткан: биз деген даяр эмеспиз, бизге убакыт бергиле депчи. Бирок канча убакыт экенин эч ким айткан эмес да. Ошон үчүн бул норма мыйзамда де юре болсо дагы, сиз туура айттыңыз, де факто муну эч ким аткарууга талап койгон эмес да.
Эч ким жазана менен
жазалаган да эмес, талапты эле койбой келишкен ушул күнгө чейин. Анан мынакей бүгүн кечээкиден баштап ушул мыйзам кирип атат. Анан мен мындай деп айтып кетет элем да, мына Айбек мырза айтып атат, биз болсо ошол эки нааз табыш кыйын, продукция жок, аныкын депчи.
Табыш кыйын деген жокмун, муну жасаса болот.
Жасаса болобу? Жасаса болсо абдан жакшы. Мындай
жасаса болот. Болгондо Кыргызстанда өндүрүлүп аткан контент производительдер же, ошо контентти чыгарып аткан продакшн студиялар азырынча даяр эмес.
Ай, биз аларга мүмкүнчүлүк бербесек кантип даяр болот алар? Биз аларга мүмкүнчүлүк бербесек кантип даяр болот? Мынакей сиз келтирип атасыз ошол эки Жарайт Сити эл эмне дейт дегенди бир эле продакшн студия чыгарат бүгүнкү күндө.
Бирок бардык каналдай барат байбы?
Бар, окшош болот.
Мисалы ошол эле 5000 сом дегенде
жок, туугандар, мындай да. Биз аларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Кандай мүмкүнчүлүк беришибиз керек? Алардын чыгарган продукциясын ким сатып алат бүгүн? Эч ким сатып албайт да. Эч ким сатып албайт. Себеби жөнөкөй эле. Себеби мындай. Мисалы, анын себеби мындай да, силер түпкү мындай түбүн билбей атасыздар. Түбү мындай. Мисалга мына радио окуучулар түшүнүш үчүн мен айтып кетейин. КТРде 1000 киши иштейт. 1000 киши иштеп, мисалы өзү КТРде эле 17 саат күнүнө эфир өздүк продукция чыгарышат. Жалпы 6 каналды, 5 каналды чыгарганда 152 сааттан ашык өздүк продукция чыгарат КТРК. Ал эми мисалы бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, телеканалдар толтура айланды, толтура элдин башы айланды. Кайсы телеканал эмне экенин, каяктан экенин, кимдики экенин эч ким билбейт да. Ошол эле эмне кылат? Ошол жерде 3-4 эле киши отурат. 3-4 эле киши отурат, мисалы көбүндөчү. Алар эмне кылышат? Алар 3-4 отурат дагы интернеттен жанагы толгон токой кинолордун баарын көчүрүп алып эле мыйзамсыз. Бул пираттык деп коет, лицензиясы жок, келишими жок. Булар ошону көчүрүп алып эле анан эфирге бере беришет. Эфирге бере беришет. Анан мындай нерсе да, эми караңыздар. Ошол 3-4 адам же болсо ошол эки интернеттен көчүрүп алып берет, же болсо жа ретрансляция деп коет. Орустун мисалы бир канал менен сүйлөшүп алат дагы, анан аны Кыргызстанга бере берет 3-4 киши отуруп алып. Ал жерде 3-4 киши ким? Директор, бухгалтер, анан жанагы кассир жана анан айтишник, ну 4 киши да отурат. Анан эмне кылат? Эми мисалы мен айтып кетейин. Эми бул жалпы эсеп мен айтып атам да, эми 10го чакындыр, макул, 10го чакындыр. 10 чакты киши отурат. Анан алар эмне кылышат? 100% Орусиядан мисалы бир каналды ретрансляция кылат дагы рекламаны кое берет. Анан элестетиңиздер, 1000 адам отуруп тапкан $1,000,000 деп койчу, мына КТРдин бюджети бир $1,000,000 ашыгыраак акча табат да, коммерциялык. $1,000,000 1000 адам отуруп табат, ошол эле $1,000,000 жанагы 4-5 адам, 10го чейин адам табат. Бул Айбек Байке баш чайкап атпайбы? Мисалы Айбек Байке. Жок, жок, котуруңуздар. Котуруңуздар.
Кабелдик телеканалдардагы.
Мен аяна чейин айтып кетейин. Мен аяна чейин айтып кетейин. Бул мисал менен мен жөн эле куру сөз айткан жок. Мисал менен айтайын. Мына ТНТ деп коелук. ТНТ Азия. Популярдуу, популярдуу. Абдан популярдуу.
112 деген дагы.
Жок, жок, жок. Эгерде Россиялык баягы 10-ондукка кире турган телеканалдардын аты
болот.
ТНТ же болсо Пятница же.
Алар отуруп алып, алардын бюджети, былтыркы бюджети мисалы $1,000,000 ашык.
Жок, мыйзамда көргөзүп азыр аларда чет мамлекеттердин телеканалдарын толук көрсөтпө же болбосо кыргыз тилинде сөз болот.
Жок, эми жок, жок. Кыргыз тили жана Кыргызстанда түбү мындай да. Эми түбү мындай да. Эгерде бул жанагы 10 киши эмнеге сатып алат тиги эмени жана Жарайт Сити менен эл эмнен сатып албайт да. Эгерде булардан талап кылбаса, туугандар, силер мореки мыйзамдын жанагы 50% тилди аткаргыла, 50% өздүк продукцияны аткаргыла десе алар сатып албайт да. $1,000,000 чөнтөккө салып алып эле жүрө беришет да. Бул мыйзамдын түпкү мааниси ушунда. Булар биз айтып атабыз, сен $1,000,000 таап атасыңбы? Таап бер, эч ким сизге тоскоолдук кылган жок. Сен ошол эки $1,000,000 кичине бөлүш, мына продакшн студиялардан сатып ал десе анда ошондой.
Келиңиз, мен ошол контент боюнча сөз болуп калды. Ретрансляция боюнча мына азыркы мыйзамда дагы көрсөтүлүп атат да. Ошол эле мыйзамды 50% кыргыз тилинде жана 50% Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция болуш керек деп.
Кыргызстанда өндүрүлгөн же болбосо өздүк продукция болуш керек. Айбек мырза, өздүк продукция деген бул сатып алган продукция да, сиз сатып алдыңыз.
Туура. Бирок мен
ата мекендик продукция жана кыргыз тилинде ошол
унутпашыбыз керек. Бирок мен айтып өтөйүн, ошол эле алдыңкы Россиянын алдыңкы катарында сабында турган ОРТ менен РТР эмди кандайдыр бир билбейм, жомок сыяктуу болуп эле биздин мыйзамга кирип соцпакеттин ичинде таркатылып атат да.
Жок, жомок эмес, мен айтып берем.
Бул эки өлкөнүн ортосундагы
макул, эки өлкөнүн ортосундагы мыйзам тууралуу биздин кыргызстандык жарандар көргүсү келиптир. Макул, андай болсо эмне үчүн биз мындай тандалма жол менен Россиянын эле телеканалдарын киргизишибиз керек?
Жок, башка маселе.
Эмне үчүн биз Кытай тилиндеги?
Биз бүгүн Арай көз чарай талкуусунда телеканалдардын эфирин кыргыз тилинде толтурууга канчалык мүмкүнчүлүгү бар деген теманы талкуулап жатабыз. Студияда КТРКнын баш мүдүрү Илим Карыпбеков, Next жана 3-чү канал телеканалдарынын негиздөөчүсү Айбек Турдалиев жана телефон аркылуу New TV телеканалынын жетекчиси Нурлан Шакиев байланышта турат. Нурлан мырза, бул мисалы канчалык деңгээлде ушул сапа талап болуп атат да. Мисалы ошол эле бул жанакына майда-майда Орусиянын же башка мамлекеттин каналдарын койгондон сырткары, мисалы ушул коомдук турмушту чагылдырып аткан каналдардын бири YouTube дагы ошо канчалык деңгээлде сапаттуу ата мекендик продукция бар, медиа продукция дейбизби, иш кылып материалдар бар, канчалык деңгээлде кудурет жетет каналдын же сатып алганга?
Рахмат. Биринчиден мен Илим мырзанын айткандарына толук кошулам. Себеп дегенде жанагы башка чет өлкөлүк телеканалдардын ретрансляциясы менен биздин өлкөбүздөгү каражаттын сыртка чыгып кетип атканы рекламалык мүнөздө, бул абдан өкүнүчтүү. Биз ага жол бербешибиз керек. Биринчи кезекте биз өзүбүздүн жергиликтүү телеканалдарды өнүктүрүшүбүз керек да. Ошо ТНТ Азияга окшогон телеканалдар толук баягы теленин форматына да жооп бербейт аларчы. Стандарттары таптакыр башка. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мен Илим мырзага бир аз мындай тактоо иретинде айтып коеюн. Мен ойлойм, көпчүлүк телеканалдарда андай болбосо керек. Мисалы биздин жеке телеканалыбызда бүгүнкү күндө 70 адам иштейт. Биз 50 адам менен баштаганбыз, бирок ошол контентти толтуруу, өздүк продукцияны өндүрүүгө бир аз аздык кылганыбыздыктан бара бара кошулуп отуруп зарылдыктан улам бүгүнкү күндө 70 адам иштейт да. Ошон үчүн биз теленин толук стандарттарында, форматында.
Нурлан мырза, канчалык деңгээлде ошол эфир сапаттуу ата мекендик медиа материалдар менен толтурулганга мүмкүнчүлүк бар Кыргызстанда? Ошол эле суроо Айбек мырза, сиз
окшосуз эле да стандартный.
Бул
эртең мененки программа, эртең мененки таңкы маанай көтөрүүчү бир программа, бүтүк телеканалдык окшош. Эртең менен 2 саат 3 саат ошону менен жабылат. Жаңылыктардын бөлүгү 20 мүнөт 30 мүнөт ошентип отуруп бир күндүк жанагы мыйзамга ылайыктуу жооп талапка ылайык жооп берсе болот да. Мен айтып аткан нерсе азыркы учурда Кыргызстанда Кыргызстан эгемендик алгандан бери 1000 кыска метраждуу кинолор тартылыптыр, 10-15 мүнөттүк. 200 жакын толук метраждуу кинолор тартылыптыр. Эми элестетип көргүлө, ошону ашып кетсе жарым жылга ошону койсо болот да. Кайра жарым жылдан кийин аны кайталаш керек. Аны кайталаш үчүн, мыйзамга жооп бериш үчүн бүтүк телеканалдын контенти бирдей болот.
Мисалы,
жаңылыктардан эле, жаңылыктардан эле бир өзгөчөлүгү болбосо, подачасы мындай дейди.
Тескөөдү күчөтүш керек. Мисалы, эгер тескөөдү күчөтсө, ушул продакшн студиялар кыймылдайбы же дагы эле?
Жок, жок. Качан кыймылдайт? Мындай да, жок. Мамлекет заказ кылыш керек да. Мамлекет заказ кылыш керек.
Эми ушул жерде кошуна мамлекеттерге көз чаптыралы.
Ооба.
Тажрыйба бар бардыгыңыздар да.
Казакстанда Азербайжанды өз тилин өнүктүрүш үчүн мамлекеттен дотация болот.
Бизде эч кандай мамлекеттерде кандай каралган? Ошол постсоветтик өлкөлөрдө кандай өтүп атат ушул процесстен?
Ошол эле айтып аткан ОРТ, мисалы үчүн Казакстанда казак тилинде берилет. Же болбосо ошол субтитрлер менен
Европа плюс радиосу кыргыз казак тилинде.
Ооба. Мына ошон үчүн биздеги мыйзамдар дагы дал ошондой болуп, мындай тандалма жол болбош керек да. Мыйзам баарына бирдей болуш керек.
Ушул мыйзам жок, канчалык колдоо керекпи телеканалдарга? Мисалы акчалай, мисалы
жок, сиздер азыр эки тарапка туруп алып сүйлөшүп атасыз, сүйлөп атасыздар да. Мен ортого коюп коюпчу, мындай да, мыйзамды так жакшылап окуш керек да. Аткарардын алдында окуп, мазмунун билип түшүнүп алыш керек туугандар. Эми сиздер отуруп алганда бизге мамлекетте заказ берип дотация бермейинче анда жоңгойгула мындай мыйзамдын кереги жок да. Биз ошон үчүн өнүксүн деп атабыз да продакшн. Силер айтып атасыздар.
Мыйзам тескесин.
Жарай сити менен Элим эмне дейт деген, бул бир эле продакшн студия. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 50 ашык продакшн студия бар. Алардын өнүкпөй атканы так ошондо. Ал эми мамлекетти күтүп отура берсек, мамлекетти эми туугандар көрүп атасыздар да, мамлекеттин бюджеттеги таңсыздыгын көрүп атасыз да. Анда баарыбыз күтүп отура берелик, анда качан ошондо болгондо анда кыргыз тилибизди өнүктүрөбүз, тигинтебиз деп. Биз ошон үчүн айтып атпайбызбы, муну өнүктүрүүгө биз шарт түзүп берелик. Биздин башка телеканалдар, башка Орусиянын, ошол эле башка жактын телеканалдар бизди басымдуулук кылып рекламаны алып кетип калгандыктан биздикилер өнүкпөй жатат деп атпайбызбы?
Рекламаны ким алып кетет? Реклама КТРК менен НТС алып кетип
турат. Бул мыйзамга котормолорду
каналдар үчүн өтө эле
оор. Мыйзамга котормолор кошулбайт, э?
Котормо кошулбайт.
Кайсы мыйзамда?
Ал кыргыз тилине гана жооп берет.
Эмнеге кошулбайт?
Кыргыз тили тууралуу ката жооп берет. Мисалы үчүн ошол эле Discovery,
Jason National. Кыргыз тили 50% дегенге кошулабы?
Кошулат. Ал кошулат.
Албетте кошулат. Эгерде сиз Discovery каналынын продукциясын сатып алып жана кызыктуу барго, ошону кыргызчага которсоңуз, кыргыз тили болуп эсептелинет.
Кыргыз тилине жооп берет. Бирок кыргыз тилинде Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция катарында кирбейт.
Жок, жок, жок. Сиз мыйзамды дагы жакшылап окуңуз, Айбек мырза. Мындай, эгерде сиз
Discovery,
мен ошол эки мыйзамдын дагы иштөөчүлөрдүн биримин керек болсо, мен айтып атам. Эгер де сиз Discovery каналынын жана биз азыр урдап алып коюп атпайбызбы? Аны бүт телеканалдар бүгүнкү күндө урдап эле коюп атат пираттык негизде. А бирок ошону урдап албастан сатып алып, келишимдин түрүндө ошол эле программалар сатып алып, аны ошол эле иштеп чыгып кыргызча берсеңиз,
келиңиз аны ошол
сиздин өздүк программаңыз.
Эли мырза, өздүк программа эң чоң деген каржыланып жаткан жана бюджети сиз айтканда миллионго ашып аткан КТРКда бүгүнкү күндө канчалык пайыздык катыш?
Бүгүнкү күндө биз 80% чейин бүт баарын аткарабыз. Мыйзам мындай да, мисалы мынакей, эгер аткарам деген телекомпания мынакей баягы илгерки тарыхы бар эң негизги КТР каналы болобу, же болбосо мына 3 айлык тарыхы бар New TV болобу, аткаргысы келгендер аткарышат, аткаргысы келбегендер шылтоота беришет. Биздин шартыбыз жок, экономика жаман, өкмөт чабал, анан тигил, анан бул депчи. Анда дагы 20 жыл күтүп отура берелик. Анан
жок, мыйзам аткарылат.
20 жылдан кийин Айбек мырзанын жолу менен кетсек, 20 жылдан кийин биз тилибизди да унутабыз, маданиятыбызды да унутабыз.
Башка өлкө болуп калат. Сиз анткы
күтүп отура берип
Айбек мырза эли мырза жерде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
Моу КТР анан тиги буу анан жөнүп кетебиз тиги буу деп азыр бул байкелер сүйлөшүп отурбайбы? Ушуну мен айтайын дедим эле да, мына мисалы үчүн биздин кошуна өлкөлөрдүн телеканалдарын көрүп суктанабыз. Анан могу азыркы Илим Картекова айтып аткан байкебиз айтып атпайбы? Аркы беркин сүйлөп чынчынан кийин ошо эмени бири да көрбөйт да, анау КТРдичи.
Жок, сиз тагыраак сурооңузду айтсаңыз, сурооңузду. Эмне деген сунуш бересиз? Эмне деген суроо?
Мен сунушум ошо кыргыз тилинде жакшы программалар ойлоп табышса болот ошону. Биз өзүбүздүн жерибизди тартып, шаарыбызды тартып көрсөтүп болот деген ойдомун.
Рахмат, чоң рахмат. Биз дагы азыр ушул маселени талкуулап атабыз.
Адамдардын көйгөйү кыргыз тилинде
сапаттуу болсун деп атат.
Ошол
бирок мен сиз айтып атасыз.
Эң туура, биз контент боюнча. Шарт түзүп беришибиз керек.
Мына силердин КТРКнын мен өзүм салык төлөөчү катарында Кыргызстандын бюджетинен алынып төлөнүп аткан КТРКда 5 канал бар. 5 каналдын ошол баластаны, баластанды канчалык деңгээлде, канча суммага силер контент сатып аласыңар?
Эң туура. Сиз эми кайсы жака баратканыңызды билип атам. Мындай да.
Жок, мага кызык болуп атат да. Сиз айтып атасыз, биз сатып алабыз, биз лицензиялуу программаларды коебуз деп атасыңар.
Мен айтып берем анда. Анда биз караганбыз. Мисалы көп телеканалдар мисалы пираттык негизде кылат деп атпайбы? Мен муну Айбек мырза азаттыктан гана эмес, мен тиги КТРдин ыйык трибунасынан дагы айткам. Бизде телеке каршы Баластан телеканалынын 80% мультфильмдер жанагы бул пираттык негизде келип аткан депчи.
Эми мыйзамды кантип аткарабыз?
Мен сизге эми угуңуз. Мыйзам
ал жерге реклама койгонго болбойт.
Эң туура, биз реклама ал жерге койбойбуз.
Койбойсуң, бирок
пираттык
кылса болот.
Койбойбуз. Жок, пираттык кылса болбойт. Бүгүн тыйылган мыйзам. Тыйылган. Биз аны бул тыйылганда 2008-жылы эле тыйылган.
Ооба, бирок кантесиңер деп атам да.
Жок, ошол пираттык эмелерди кандай эме кылса болот? Сатып алуу
кудуретиш деп. Бул жерде бири бирибизге күнөөлүү да эмес. Кантип чечебиз?
Мага жооп бер, мага мүмкүнчүлүк бербейсиз.
Кантип чечебиз?
Пираттык кылган негизи эле бул түп тамыры менен туура эмес. Биз бул мыйзам так ошону жоёюн деп атат. Бүгүнкү күндө мына сиздин телеканалыңыздагы башка телеканалдын баары ошо эле ишти кылып атышат. Ошондуктан биз мурекини иш чара кылып, пираттыкты мынакей жокко коелук, эл аракет кылсын, өзүнүн бюджетин ошо эле бөлүп берсин деп. Биз эмки жылга мисалы ошо эле биз 80% утпайбызбы? Мынакей эмки жыл буюрса 60% чыгып атабыз. Андан кийинки 2 жылда биз 80% өздүк продукцияга чыгып атабыз. Эми ашып кетсе 4 жылдан кийин демек жабат экенбиз. Биз бара бара ошентип жабабыз. Бирок биз мындай кылабыз: эмки жылдан баштап бул эменин берүүсүн кыскартабыз. Эгерде биз пираттык түрдө 12 саатты пираттык кылып берип атсак,
Эли мырза, мисалы
7 саатты, 6 саатты кылабыз.
Мен уксаңыз 12 августтан баштап күчүнө кирди, бирок бул 3 ай дагы убакыт берди. Бирок 3 айда дагы ушул бир эле ошо баластанды алып көрсөк, же болбосо дагы башка цифра дагы, же болбосо сан эриптеги каналды алсак, кыргызчалаштырганга мүмкүнчүлүк жетеби 50%га чейин?
Жок, мындай да, 50%га чейин. Эгерде мүмкүнчүлүк жетпей атса, мисалы Айбек мырзага окшогон башка телеканалдарчы мүмкүнчүлүк жетпей атса, булар мисалы 12 саат берип атышат да, анда саатын кыскартыш керек да.
Ооба.
Саатын кыскартыш керек. Мисалы, эгерде 3 сааттык продукция берип атса, 6 саат бериш керек. Мына 3 саатын пираттык кылып
бергиле. 50%.
3 саатын кыргызчага бергиле. Анан эгер мүмкүнчүлүгү пайда болду 4 саатка, демек 8 саат болот. Ошентип бара-бара барбасак болбойт да анда. Ошентип эле мисалы бүт баары эле кылышат.
Негизи мыйзам аткарылыш керек. Мен толук колдойм.
Түптура
ошол үчүн отурабыз. Бара-бара эми өзгөрүш керек.
Убакыт 10 жыл берилди убакыт. 10 жыл берилди.
Да, Нурлан мырза.
Ушул жерден кошулса болобу?
Албетте.
Мен айтайын деген мындай эле биз КТРди мисал кылуудан так качышыбыз керек да, аны эске албаш керек.
КТР
статусу коомдогу орду таптакыр башка, алардынчы. Биз жеке каналдар даже мамлекеттен дотация бериш керек деген өзү уят.
Эң туура.
Бул мамлекеттен такыр дотация күтпөш керек.
Нурлан мырза.
Эмне кылат? Мен айтайын деген мындай. Шылтоо кылса 10 жыл да аз, 100 жыл да аз.
Рахмат Нурлан мырза, сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Угарман азаттыктын тарайкөсүрө талкуусунда коомдук телерадио корпорациясынын баш мүдүрү Илим Карыпбеков, Next каналынын ээси Айбек Турдалиев жана телефон аркылуу New TV телеканалынын жетекчиси Нурлан Шакиев катышты. Эсен туруңуздар.